Salutare, bine te-am găsit, sunt Alexandra și mă găsești pe www.inspiria.ro. Astăzi vorbim despre integrarea ego-ului negativ sau perceput negativ de către mintea noastră sau de către ego-ul nostru la rândul lui. E un soi de self-awareness care conștientizăm că anumite comportamente, anumite manifestări, anumite gânduri, emoții, anumite energii pe care le emitem, cumva contribuie la răul celor din jur sau, cumva spus, intervenim peste fluxul natural, peste liberul arbitru al celor din jur. Iar această înregistrare, acest podcast vine datorită discuțiilor pe care le-am avut împreună cu grupurile și parcă din ce în ce mai pregnant puterea comunităților devine mai vizibilă, devine mai stabilă, pentru că de fapt sharing is caring și în aceste comunități, chiar dacă sunt anumite clase, workshop-uri, webinarii gândite pe un anumit subiect, ceea ce se întâmplă este că oamenii au început să se deschidă, să-și deschidă situațiile astfel încât să le înțeleagă mai bine și, întâmplător sau nu, evident, ceilalți din jur se regăsesc, pentru că, în esență, suntem toți la fel și dintr-un alt punct de vedere, de fiecare dată când se formează o comunitate pe o anumită temă, este ceea ce am făcut în ultimul an și jumătate, comunități legate de feminitate, comunități legate de cultura yoga sau înregistrările akashice sau nutriție și mișcare sau cum să avem un stil de viață sănătos, cum să ne vindecăm bolile și așa mai departe. Fiecare dintre aceste nișe adună oameni care au o sămânță comună și practic se ajută prin expunerea situațiilor personale. Să trecem însă la oile noastre. Astăzi vorbim despre cum integrăm acel ego pe care îl percepem ca fiind negativ în tot ceea ce este. Cum punem ego-ul negativ în aceeași oală cu ego-ul pozitiv. Cum transformăm ego-ul negativ într-unul pozitiv. Cum facem ca totul să fie, ego-ul să fie și să renunțăm la această separare ego pozitiv sau ego negativ. Ei bine, ca să scurtăm puțin definiția ego-ului negativ sau a ego-ului în general, pentru că oamenii default includ ego-ul în căprăria lucrurilor negative. Și atunci, ca să facem un shortcut și să ajungem la ce înseamnă de fapt ego-ul sau ce înseamnă ego-ul negativ, aș putea spune din expertiză, evident că există și alte căi, alte variante posibile, în funcție de fiecare dintre noi, aș spune că ego-ul, într-un final, conduce către un anumit dezechilibru. Ceea ce noi percepem ca fiind dezechilibru în viața noastră. Eu aș spune că, de fapt, ego-ul negativ conduce către, sau ego-ul, în general, conduce către a ne observa oglinzile prin cei din jur și conduce prin conștientizarea faptului că, de fiecare dată când ne activăm ego-ul, practic există o anumită plată karmică. Și am vorbit strict din perspectiva duală, astfel încât să ne fie un pic mai ușor să ne înțelegem în ceea ce dezbatem astăzi. Evident că există foarte multe abordări, evident că pot fi lucruri cu care să fiți în rezonanță sau cu care să nu fiți în rezonanță, însă am să vorbesc astăzi despre două dintre mecanismele pe care le-am explicat oamenilor cu care lucrez, legate de acest ego și cum putem să-l transformăm într-un ego pozitiv sau într-o manifestare pozitivă. Cum putem să ne folosim de acest ego, care de fapt ego-ul caută să ne apere, să ne protejeze. Este foarte interesant că el în esență este pozitiv, intenția lui este să ne protejeze. Doar că ceea ce iese la exterior conduce către dezechilibre. Dar acele dezechilibre de fapt ne protejează de ceea ce pe noi ne doare mai tare în interior. Revenind la mecanismele pe care le-am sugerat oamenilor să le folosească astfel încât să transforme ego-ul în ceva pozitiv. Primul este controlul controlului. Adesea
Identificăm ego-ul ca nevoia de control. Tocmai pentru că, în esență, în substrat, ego-ul caută să ne protejeze. Ei bine, cum facem să aplicăm acest principiu, controlul controlului? Dacă punem egalitate între ego și control, felul în care eu pot să controlez controlul este prin a-l observa în primul rând. În momentul în care eu observ atunci când mi-activez controlul, ego-ul, înseamnă că pot să intervin ulterior. Atât timp cât eu nu-l conștientizez, nu-l observ, nu am cum să-l identific, nu am cum să-l transform, nu am cum să devin conștient de el și să intervin asupra lucrurilor care l-au generat. Haideți să le spunem traume, da? Sau dureri, sau percepții, sau emoții, sau gânduri, da? Care au generat acest control, această nevoie de a mă proteja. În momentul în care încep să-l observ, de exemplu, să-l notez, să-l scriu într-un caiet, întotdeauna scrisul ne ajută să devenim conștienți, să punem în cuvinte, să identificăm mult mai exact, pentru că trebuie să scriem. În momentul în care trebuie să scriem, înseamnă că trebuie să fim coerenți. Da? Și atunci, unul dintre mecanisme este să încep să-mi notez când s-a activat acest control. Și, practic, prin a-l observa, doar faptul că-l observăm este un control al controlului. Pentru că eu îmi propun să observ. Deci îmi propun să observ de fiecare dată când apare. Și atunci, evident, că în momentul în care eu îmi propun acest lucru, vreau să-l controlez. Controlându-l, încep să devin conștient și să identific care de fapt sunt sursele, pentru că nu ego-ul trebuie transformat în esență, ci ceea ce este în spatele lui, intenția pentru care ego-ul se activează, de ce ajung să mă pot protejez, de ce am nevoie să controlez. Un al doilea mecanism pe care l-am întâlnit este legat de agresivitate, care poate să fie verbală, care poate să fie emoțională, care poate să fie la nivel energetic, agresivitatea energetică, când emitem energii care atacă alți oameni, de exemplu, sau care resping alți oameni, inclusiv respingerea este un soi de atac, pentru că, practic, punem o barieră și, de fiecare dată când punem o barieră, blocăm. Blocajul este întotdeauna ușor agresiv sau mai mult agresiv, da? Este ca și când cineva vrea să treacă, să vină către noi și se lovește de un zid pe care noi îl punem subit și, automat, fie se va lovi, fie se va întâmpla ceva care va fi dincolo de flow. Flow-ul este să vină către noi, se lovește de zid și practic îi se întrerupe flow-ul. Și automat acest lucru reprezintă un conflict. Am să numesc toate aceste situații, am să le definez, să le pun sub umbrela agresivității. Și primul rând, înainte să vedem cum transformăm agresivitatea, care este ego-ul în acest caz, care este controlul în acest caz, de ce apare agresivitatea? Și am să vă vorbesc despre câteva cazuri care mi-au apărut de-a lungul timpului, fie în viața personală, fie în lucruri cu oamenii, sunt generale, nu sunt nominale, evident, dar ca să putem să înțelegem de ce apare agresivitatea. Agresivitatea apare pentru că există, în general, o frustrare acumulată. Această frustrare poate să intervină și intervine cel mai adesea din faptul că, de-a lungul timpului, căutăm să purtăm măști astfel încât să fim într-un fel sau altul. Și acum am să intru un pic mai mult în detalii. Agresivitatea poate să apară atunci când am făcut compromisuri ca să fim pe placul celuilalt. Fie să putem să intrăm în postura de victimă. De exemplu, am făcut pe placul partenerului, am mers cu el la meciul de fotbal, eu nu-mi doream de fapt, dar am mers și apoi eu pot să-i scot ochii. Și am să vorbesc în acești termeni conflictuali, duali, din 3D, tocmai ca să înțelegem foarte clar ceea ce am de spus, ca apoi eu să scot ochii și să-i spun: ok, eu am făcut chestia aia pentru tine, tu de ce nu vii cu mine la munte, sau la spa? De ce nu mă duci? De ce nu-mi faci anumite lucruri? De ce nu-mi cumperi anumite lucruri? Și, practic, să activez postura de victimă. Agresivitatea poate fi folosită din postura agresorului, care se apără. Se apără nu neapărat dintr-un pericol real, ci dintr-un pericol perceput, ceva de la exterior, declanșează emoții care sunt percepute ca un atac, care vin din traume, din alte vieți, din copilărie și așa mai departe, din alte existențe. Și, practic, această agresivitate, fie că este din postura victimei, fie că este din postura agresorului, chiar și salvatorii pot accesa agresivitatea ca să controleze. Salvatorii de obicei au o putere suficient de mare, uneori, de fapt, au o putere suficient de mare încât să poată controla cum acționează alți oameni, cum acționează victimele, cum acționează victima călău. Și atunci, uneori își activează agresivitatea tocmai ca să controleze. Deci, practic, victima, prin atitudinea ei agresivă, își dorește să controleze sau să intre în vinovăție, să spună: ok, sunt acum vinovat sau vinovată pentru că l-am făcut pe celălalt să sufere. Și, practic, sentimentul de vinovăție atrage iarăși un comportament de control, asupra căruia n-am să intru foarte mult în detalii acum. Agresorul, la fel, caută să controleze ce este la exterior, astfel încât să, prin percepția lui, să poată apăra. Salvatorul caută să controleze prin agresivitate ce este la exterior, astfel încât să poată controla victima sau victima călău. Să mergem un pic mai profund. De ce apare controlul? Controlul apare pentru că avem nevoie să ne îndeplinim nevoile proprii. Atât de simplu. Din nou, am să rămân la această afirmație, fără să intru foarte mult în detalii. Evident, fiecare dintre voi va prelua ceea ce este în rezonanța lui sau ei, ceea ce aveți nevoie din această expertiză pe care o am, din această percepție pe care o am, și veți face mai departe ceea ce vă este confortabil cu aceste informații. Așadar, controlul apare pentru că dorim, vrem, avem un atașament să ne îndeplinim nevoile proprii. Și haideți să vedem acum, foarte pe scurt, cum transformăm acest control, acest ego, pentru că practic am pornit de la ideea că ego-ul reprezintă un soi de control, în ceva de vibrație înaltă, în ceva pozitiv pentru noi și pentru ceilalți. Ei bine, în momentul în care, să presupunem, renunțăm la agresivitate și devenim conștienți că, de fapt, acționăm din ego și din control pentru că vrem să ne satisfacem nevoile. O variantă ar fi să obținem satisfacerea acestor nevoi prin acțiunea pornită din noi, din interiorul nostru, de a satisface întâi nevoile celorlalți, care, la rândul lor, pentru că noi le-am satisfăcut nevoile, să ne satisfacă și nouă nevoile. Și, practic, să fie o egalitate. Eu îți satisfac ție nevoile, o negociere. Da? Este mai ușor spus decât manipulare. Pentru că putem face conștient, o putem face comunicând, discutând cu celălalt și să spunem: eu îți satisfac această nevoie, îți fac de mâncare, iar tu mă vei duce cu mașina. Este, de fapt, o negociere. Și, practic, devenim conștienți de nevoile noastre. Noi acționăm din ego și din control pentru că avem niște nevoi, pentru care avem nevoie ca alții să le respecte. Deci avem nevoie ca alții să respecte aceste nevoi ale noastre. Da? Și devenim conștienți, în primul rând, de motivul pentru care ego-ul sau controlul se activează în câmpurile noastre, în manifestarea noastră. Al doilea pas este să devenim conștienți sau să întrebăm. Putem să nu fim conștienți, putem să întrebăm. Și atunci se activează compasiunea, da? Poate nu e observarea, poate nu avem o intuiție atât de bine dezvoltată, dar putem să comunicăm. Care sunt nevoile tale? De ce ai nevoie? Ce pot face eu pentru tine? Și persoana respectivă îți va spune: eu am nevoie să îmi faci de mâncare în fiecare seară. Și acolo începe negocierea, acolo începe partea inteligentă, aș putea spune, prin care noi inițiem, devenim proactivi în a negocia. Ok, tu ai nevoia aia, eu am această nevoie care este similară, iar dacă eu satisfac acea nevoie, pot să o satisfac și tu pe a mea. Și, practic, ajungem la o abordare pacifistă, aș putea spune, în mult mai multă pace, în care ego-ul este încă activ, pentru că noi avem nevoie să ne satisfacem acele nevoi, să ne apărăm, să avem parte de anumite lucruri în planul material, pentru că, de fapt, corpul nostru este în planul material și e normal să avem nevoi în planul material. Fără să le negăm, fără să credem că suntem spirituali elevați, iluminați și levităm, ok? Să devenim conștienți, corpul nostru este material și, practic, să începem să negociem cu ceilalți. Și obținem același rezultat, însă energia care era îndreptată către agresivitate, către conflict, va fi acum pusă deoparte și o putem folosi pentru creație, de exemplu. Sau pentru orice alt lucru de care avem nevoie. Practic, putem să obosim mai puțin. Da? Energia pe care am fi alocat-o conflictului este acum încă în noi. Însă, pentru a ajunge în aceste puncte, în aceste două situații în care controlăm controlul sau transformăm agresivitatea și conflictul în ceva pozitiv, în primul și în primul rând este nevoie de voință. Iar acest lucru ține de fiecare dintre noi și de motivația fiecăruia dintre noi. Și din nou, în tot acest proces, în cazul în care cineva poate nu reușește singur să facă aceste introspecții sau să primească acest ghidaj, vă recomand să lucrați cu un mentor, cu un guru, cu un coach care să fie autentic și neutru în ceea ce privește spiritul vostru, să fie neutru în relația pe care vă construiți împreună. Să vă fie de folos, fiți binecuvântați pe calea voastră zi de zi și faceți lumină, fiți lumină și dacă sunteți întuneric, asumați-l și faceți ceva pozitiv, inclusiv cu întunericul, căci un lucru pe care mi l-am notat pentru acest podcast și pe care l-am sărit la început, Shakti, energia creatoare, este cea care creează, cea care menține și cea care distruge. Așadar, întunericul, distrugerea, face parte tot din energia creatoare. Distrugem ca să putem să creăm ceva la un nivel mai înalt. Așadar, și întunericul este tot lumină. Vă iubesc!